Vítajte na cestách. Keď sa povie Sovietský zväz, tak väčšina z nás tak skrátkovito vždy povie, že Rusy. No, ono to tak celkom nebolo. Tí starší si to pamätajú, že Sovietský zväz bola veľká krajina, kde bolo viac krajín, obrovské množstvo národností a aj obrovské množstvo kultúr. A o tom dnes bude reč. Budeme sa baviť o Centrálnej Ázii, o mieste, kde sa to naozaj všetko mixovalo medzi sebou. A je to taká krásna kombinácia tej moslimskej časti sveta spolu s hodvábnou cestou a s tým, čo sme teda poznali, ten sovietský zväz aj u nás. Takže Martin Navrátil, vítaj.
Ďakujem.
Ty si tam teda viackrát bol? Viackrát však.
Viackrát bol a určite sa ešte viackrát vrátim.
Viackrát sa vrátiš. Takže kým sa vrátiš, tak nám teda porozprávaj, že čo sa tam vlastne oplatí vidieť v tejto časti sveta.
Prečo sa tam vraciam, je to, že rád chodím po krajinách hodvábnej cesty. A tá hodvábna cesta nebola len jeden nejaký úsek. Rád sa vraciam a stále objavujem nové a nové miesta. A pre mňa tá najkrajšia časť hodvábnej cesty, tej historické, ktorá sa nazývala aj tzv. Cestou koreňa, lebo hodvábne je až od 18. storočia ju tak nazývali, alebo ju nazval jeden švajčiarsky cestovateľ. A tá najkrajšia časť, aspoň pre mňa, sa nachádza práve v tej strednej Ázii, alebo tej centrálnej Ázii. A to je hlavne tie územia, ako je Uzbekistan, Tadžikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. O Kazachstane sme minule rozprávali, keď sme boli práve v tom Bajkonure. A tá cesta potom prekračovala takto smerom do Číny.
Tak väčšina ľudí, ktorí nemajú s cestovaním veľké skúsenosti, si zrejme povie, že tak tieto krajiny, to sú presne také tie na tom liste, ktorým sa asi vyhnem. Mm-hmm. Lebo asi tam ani nič nie je, asi tam nejaké stepy a také, keď hovoríš o hodvábnej ceste, tak to bola asi nejaká cesta pre karavány a to, tam, čo bolo okolo, bola asi len piesok, hory a, mm-hmm. a nič viac. Tak je to asi inak však?
Je to absolútne inak a ja by som doplnil, že veľa ľudí odrádza aj nevedomo, že ako sa tam dostať, lebo je pravda, že v tých 90. rokoch dostať sa do týchto krajín bolo takmer nemysliteľne spojiť to celkovo. Len tieto krajiny pochopili veľmi rýchlo, že ten turistický ruch prináša obrovské množstvo peňazí. Teraz to znamená, že už je tam veľa ľudí, to v žiadnom prípade, ale tým, že sme v Európskej únii, tak nám oveľa zľahčili vízovú povinnosť, veď Kazachstan je bez víz, Kyrgyzstan je bez víz, Tadžikistan víza vybavím tromi klikami. Keď si predstavím, ako to vyzeralo pred 10 rokmi, tak to som vybavoval 3 mesiace všetky víza. Uzbekistan, veľmi jednoduchý. Jedine, kde sa to udržalo tak, ako to vyzerá v tých 90. rokoch, je práve Turkmenistan, kde sa je dostal veľmi komplikované. Ale takisto aj to letecké spojenie, že bola kedy to stálo nejakých 800 eur sa dostať, tak dneska sa obojsmernú letenku kúpiš bez problémov za nejakých 300 eur. Čiže sa to oveľa zjednodušuje a s tým, že keďže to má u Slovákov také horšie meno, zase ťa prekvapí, už ťa to môže len prekvapiť a prekvapí ťa to tak, že začne si búchať hlavu, prečo si to tak neskoro objavil. Keď sa ma ľudia pýtajú, kam majú ísť, tak ja hovorím, choďte do tých krajín, ktoré vám môžu uísť. Lebo keď toto objaví ten turistický priemysel, veď minulý rok cestovalo nejakých 1,5 miliardy ľudí po celom svete, keď toto objavia a budete mať tie pamiatky pod návalmi turistov, tak budete toho ľutovať, že ste to povedzme nezažili tak ako ja alebo moji kamaráti.
Takže rýchlo. Uh-huh. A my tiež rýchlo prebehneme cez tento celý región a začneme v Kyrgyzstane. Uh-huh. Čo tam?
Do Kyrgyzstanu sa nechodí do miest. Do Kyrgyzstanu sa nechodí objavovať nejaké historické pamiatky, keď ich je tam málo. A chodí sa tam hlavne kvôli prírode, chodí sa tam kvôli koňom, lebo je to vlastne po Mongoloch druhý národ, ktorý žije v jurtách, žije na tých koňoch. A keď pristanete v tom hlavnom meste Biškeku, čo tá staršia generácia pamätá, že to bolo Frunze, potom bolševikovi, tak tu sovietskí plánovači milovali betón. To je jedna betonová džungla. Napriek tomu stále to mesto mám viac a viac rád. A môžem vás prekvapiť, že toto je vlastne múzeum, najväčšie múzeum Veľkej oktoborovej revolúcie, kde nájdete odkaz aj československých komunistov, ktorí pozdravovali Lenina. A za tým je socha Lenina a Kyrgyzsko má najviac sôch Lenina vôbec na svete. A on stal tu, ale ho už dali dozadu, to je vlastne taký národný hrdina Maňas.
Pokiaľ že to aj nikdy nebol.
A v žiadnom prípade to nebol. Rôzne pomníky k druhej svetovej vojne, ktoré boli postavené hlavne po získaní nezávislosti.
V Sovietskom zväze populárne, ale zaujímavé, že až po tom získaní nezávislosti sa tam začali objavovať.
A začali sa objavovať, pretože tieto stredoazijské krajiny začali byť veľmi nahnevané, a že častokrát vlastne tá veľká vlastenecká vojna, že si to ľudia spájajú s Rusmi. Pritom tých, teraz nechcem znižovať význam tých vojakov, ale bolo viac práve z tej centrálnej Ázie, tých Ukrajincov, Bielorusov, ako samotných Rusov, lebo Stalin takto riešil aj svoju národnostnú politiku počas tej vojny. Čiže
ešte aj tú oktobrovú revolúciu.
Presne.
Si to Rusi privlastnili.
Takže tam zase úplne budete počuť iný pohľad na históriu a tým sa mi len doplňa tým,
trošku že... Trošku to začína smrieť takým vyrábaním si histórie.
Každý si niečo vyrába a tým ja hovorím, že história je paveda, napriek tomu, že som to vyštudoval, každý si to vysvetluje.
Ale predsa len tam nejaká autentická asi bude, že áno?
Á, tak bude, určite.
A toto bude zrejme nejaká mešita.
Toto je mešita, ktorá ležela na hodvábnej ceste. Miesto sa volá Burana, je to od Biškeku 2 hodiny cesty, a kde sa zastavovali práve tie karavány a smerom do Číny, aby si oddychli. Hovorím, že tých pamiatok tam človek nezažije. Tu už máme predhorie Ťanšanu, keď ide sa smerom teda k pušti Taklamakan, tu si oddychli a potom pokračovali tými jednotlivými smermi. A s tým, že v okolí jazera Izikul a takisto pri Burane nájdete rôzne pohrebiska nomádov, a ktoré sú v štýle totemo. Práve totemy, ktoré poznáme povedzme cez tie Majovky a tak ďalej, že sú v Amerike, tak totemy sa práve tí historici, že pochádzajú práve buď z tohto prostredia, alebo z prostredia Mongolska a Číny a Ruska, tam ako bolo na pomedzi. A potom tí ľudia odchádzali smerom do Ameriky, tak prinesli túto znalosť aj tam.
Sú to, Martin, miesta, ktoré vieš navštíviť úplne spontánne, ale potrebuješ nejakého lokálneho sprievodcu, ktorý ťa tam zavedie a takéto unikátne
super veci. Otázka. Vieš to navštíviť absolútne spontánne, na to nepotrebuješ mať nikoho. Pre nás je ešte veľká výhoda, že rozprávajú rusky, čiže sa dohorozprávaš, ale tá mladšia generácia, keď nerozpráva rusky, tak po anglicky tá mladá generácia vie veľmi dobre. Podľa mňa lepšie, ako je to na Slovensku, takže komunikačne nie je. A už aj tie informácie si ťa veľmi jednoducho nájdu. Čiže je to tak, že prídeš a už viem, kde mám ísť, ako máš ísť a tak ďalej. Takže veď aj na stránke radím, jak sa tam dostať. A s tým, že už máš aj veľmi blízko jazero Izikul, ktoré je vlastne druhé najväčšie jazero po Titikake, myslím to horské alebo splavné a tak ďalej. Je zaujímavé tým, zase tí, ktorí hľadajú trošku takú tú temnú históriu, že tu skúšala sovietské impérium skúšalo svoje atomové ponorky, pretože je to zároveň najvzdialenejšie miesto od vodnej plochy. Tak tie U-2-ky tam prelietávali. A oni hovorí, že stále Ruská federácia tam má svoju základňu na niečo, ale nikto nevie poriadne na čo.
Ako obyčajne. Ano. No ale je to asi miesto, ktoré teda mnohí československí pionieri poznali veľmi dôverne však.
No ak si bol veľmi dobrým pionierom.
Ja som nestihol.
Ja som bol len na rok pionierom. Je mi to veľmi teda ľúto. Ak si bol teda tým najlepším z najlepších, ano, tak si mal ísť do toho Arteku. A práve najlepšie Arteky sa nachádzali pri jazere Izikul. Teraz ich prerábajú teda na ubytovanie, čo mne je, ja som rád, že som sa nedostal, pretože to jazero je tak studené a ja som typický chlap, že všetko, čo je po 20 stupňov, do toho nevleziem a toto má nejakých 5-6 stupňov a tak ďalej.
Takže tam sa naši pionieri chodili teda otužovať, aby nemali náhodou nejaké iné myšlienky, napríklad na demokratický prevrat alebo na ženy.
A keď si mal, tak si bol hodený. Ďalšie petroglyfy, ktoré sa nachádzajú v okolí toho Izikulu.
Domácké petroglyfy.
Domáce z 8. storočia pred našim letopočtom. Je tam toho obrovské množstvo. Tiež to veľmi jednoducho nájdeš. A či ma tá centrálna Ázia vždy tak teší, o to jedno, či som v tom Uzbekistane, Kazachstane, Turkmenistane, to sú miestne bazáre. Tie miestne nákupné strediska, ako my máme, to vôbec tam nefunguje. A jasne, že funguje, ale sú ľudia radi, keď môžu to jedlo ochutnať, ohmatať, domáci výrobcovia. Čiže tu vidíme tie rôzne oriešky, pistácie, sušené marhule za absolútny bagateľ, ktorý tam môžeš kúpiť, lebo sú stále že veľmi priateľné. A tam si všetko nakúpiš, čo len potrebuješ. Takisto aj tie rôzne korenia. To, čo dneska používame v kuchyniach, tak v drvečne pochádza práve z tej centrálnej Ázie. To si málo uvedome, že cez tú hodvábnu cestu nám prišlo toto korenie, či je to červená paprika, alebo potom klinčeky, ktoré si dáš potom do vína. Takže tam všetko kúpiš.
Tam môžeš piť alkohol v týchto krajinách?
Super je, že môžeš piť, ale keď napríklad v Iráne nemôžeš piť, ale napriek tomu, že toto sú moslimské krajiny, tak môžeš chodiť, nie sú tam žiadne reštrikcie, chodíš oblečený v krátkych nohaviciach a chceš, nikto ti do ničoho nehovorí, môžeš piť. Miestni pijú jak ruskí mužici, čiže dostaneš, keď vôjdeš do takých tých klasických potrav, viac vodky tam je ako miestnych potrav, takže áno, pivo, vodka, bez problémov.
Ateizmus zanechal svoje hlboké korene.
Veľmi hlboké korene, ktoré si zobrali, to asi, jak niektorí Slováci povedia, to je najlepšie.
Toto bude asi diaľnica však.
Nevyzerá to možno na diaľnicu, ale je to diaľnica. Pred pár rokmi otvorená, možno pred nejakým 5-6 rokmi postupne ju začali otvárať. Volá sa Pamírska diaľnica, ktorá vedie z kirgizského Ošu a vedie až vlastne do Dušanbe, ešte práve tie trhoviska, keď sme išli. A čo sa týka tej Pamírskej diaľnice, dali ju postaviť Stalin, alebo dali nariadenie od 31. do 34. Bola to vojenská diaľnica, aby zásobovala, lebo tá diaľnica prechádza popri hranic s Čínou a popri hranic s Afganistanom. Čo teraz nie je Afganistan, to je nebezpečné, len tam tá časť Afganistanu, to je vlastne Vachanský koridor, tak dokonca ani Taliban sa tam nedokázal dostať, pretože miestni ich vystrnadili. A dnes je to hlavne populárne medzi zahraničnými, medzi západnými turistami, ktorí tam hlavne chodia na bicykloch. Napriek tomu, že aj tá diaľnica prechádza cez sedla, ktoré majú výšku okolo 4,5 kilometra. A ja som tam stretol 80-ročného deduška so svojou manželkou, ako si išli na tom svojom.
To sa zadýchajú celkom teda v takéto výške.
Veľmi sa zadýchajú. Alebo si zoberieš teda auto, si prenajmeš a krásne to prejdeš. A pre mňa je to napríklad oveľa krajšie, ako keď som prechádzal cez Tibetskú náhornú plošinu. Pozeraš na tie 7000-ky a stále tam vidíš tie, alebo vidíš, stále majú tie názvy Pik komunizma, Lenina.
Pik Lenina, áno. To sú inak len populárne, zase ja, moja horská duša sa musí ozvať, populárne vrcholky vlastne Pamíru, kde naše československé horolezci, aj teraz slovenské horolezci sa dosť pravidelne vyskytujú.
Áno.
A vlastne to boli také prvé vrcholy, ktoré zdolávali predtým, ako išli na 8000-ky do Himalají. No a ty sa stal, ako pozerám, zase milionár niekde?
Som rád, že si zopakoval slovíčko zase. No. Stávam sa tak pravidelne milionárom. Vôbec som ani netušil, že sa stanem tak zase milionárom v Uzbekistane. V Uzbekistane, žiaľ Bohu, im padla mena, čo niekto si povie, to je super ako pre cestovateľa.
Turistický ruch, áno.
Áno, a že za 1 euro dostaneš nejakých 10 tisíc. Teraz vydali nové bankovky, 5 tisícké, 10 tisícky, dovtedy najväčšia bola tisícka. Takže ja neznali trošku toho, že čo sa stalo, som si išiel vymeniť a odchádzal som s dvoma igelitkami, takže som si to pekne, pekne dal a toto je vlastne účet za kávu a obed, ale to aj samozrejme po výmene a Uzbekistan, ak bola, kedy bola drahá krajina, tak odrazu je veľmi lacnou krajinou a z tých všetkých Tadžikistan je zase drahý, čo bola, kedy bola, ale stále je to lacnejšie ako keď je to na Slovensku.
To vyzerá, ako keby sa platilo na kila, že koľko kila zješ, litrov zješ, tak toľko musíš vyvážiť v bankovkách.
Ja to prekvapil, jak vedia veľmi rýchlo to vypočítať. Ja som im väčšinou dal len takúto, že, že tu máš, on si niečo odpočítal, že a neprepočíta si to je, že?
S prepätným si mu dal v druhom batohu ešte.
Ja v druhom batohu som dal. Ďalším šokom, čo ťa prekvapí, je, že tiež z Centrálna Ázia, to sa musí cestovať príšerne. Veľmi rád cestujem všade vlakmi, ak sa dá. Ja som trošku taký konzervatívny. A keď tam prídeš, že možno táto fotograf by vyzerala niekde ako v nejakom Japonsku, Uzbeci si postavili rýchlo dráhy. Vlastne sú to vlaky španielskej výroby Talgo, a ktoré premávajú až rýchlosťou 250 km za hodinu. Čiže 400 km prejdeš za necelé 2 hodinky, veľmi pohodlne. Odchádza to na sekundu presne, odchádza to na sekundu presne. Takže keď tam prídeš, musíš to vyskúšať. Už to naťahuješ do Chivy a taký lístok stojí nejakých $15, takže za 400 km.
Nejdeme to ani len náhodou porovnávať do Slovenska.
Nie, nie, prosím,
ani nechoďme tým smerom. Nie, lebo mimochodom, vyzerá, keby si práve prišiel s týmto vlakom, až to isté tričko na sebe.
Áno, áno.
No a tým vlakom sa ostaneš teda kam? Na takúto architektúru?
Presne, že v Uzbekistane môžeš veľmi pohodlne a komfortne spojiť tie historické mesta. Už nemusíš chodiť tými karavánmi, pôjdeš vlakom a pozrieš tie mesta, ktoré leželi na tej hodvábnej ceste, ako je Samarkand, Buchara, Chiva. Veľa ľudí pozná ten Samarkand. Samarkand pôsobí skôr, on nie je tak kompaktný, ako keď sa pozeráte teraz na Bucharu alebo neskôr na Chivu. A tie pamiatky sú medzi tými panelákmi. Mne sa oveľa viac páči, povedzme, Buchara a Chiva. A majú teda ten nádych tej histórie. Trošku pre tých, ktorí sa venujú histórii, je, že dneska to považujeme za uzbecké mesta, ale v skutočnosti to boli tádžické mesta, len Stalin nakreslil tak tie hranice, že niektoré časti dal tomu, tomu druhému, aby potom, keby sa náhodou rozdelil, aby vyprovokoval národnostné spory. Ano. A vyprovokoval to, dokázal tak, že tadžický prezident stále žiada návrat týchto miest a povedal to tomu uzbeckému. A teraz neviem, kto komu dal facku, ale myslím, že Tadžik dal uzbeckému prezidentovi facku a uzavrel jednu časť.
A tak to začína. Takže Stalin stále živý ešte aj dodnes. No tá architektúra je taká veľmi charakteristická. Ja si ešte, teda nepamätám si to ja, ale viem, že ešte sovietský turistický ruch tie mesta predával dokonca našim turistom v tých časoch, že to je presne to, čo si môžu pozrieť z toho moslimského sveta. Oni by sa samozrejme na dostali tak či onak.
Tak a všetko sú to pamiatky z toho 10., 11., 12. storočia. Keby sa mal niekde natočiť nejaký historický film, tak hovorím, že treba ísť do týchto častí sveta, že stačí len zapnúť kameru asi najkrajšia mešita Chor Minor, alebo mešita so 4 minaretmi, ktorá sa nachádza v Buchare. Stále sú tam krajšie veci, krásna medresa, to je jedna z dvoch aktívnych medres alebo náboženských škôl, ktoré boli zo sovietského obdobia, inak všetky boli zavreté. Doteraz na to nemajú dobré spomienky, lebo vtedy tam boli chovné stanice pre prasce, čo ešte ich veľmi uražalo. Dneska toho opravujú, je to o mnoho krajšie, fotogenickejšie a treba to ísť, to sa nedá opísať slovami.
No, poďme na tie smutnejšie miesta, novodobejšie histórie, tak okrem toho, že teda ten Stalin prekresloval hranice a jeho potomkovia v kresle generálneho tajomníka, mali teda aj veľkolepejšie plány a jeden z nich skončil tragicky.
A volá sa Aralské more, alebo jazero.
Jazero.
A aby mali ľudia nejakú tú presnosť, za chvíľku vidíte fotografiu, a ešte, že keď sa pozerám z tohto pohľadu, tak bola, kedy tu bola vodná hladina. Tu tieto lode vyrážali, tu bol prístav. Aralské more patrilo, čo sa týka svojej biosféry, alebo jak to nazvať, patrilo do prvej desiatky najbohatších jazer alebo morí vôbec na svete. A dokázali pokryť spotrebu rýb alebo konzumáciu rýb jednu desatinu celej sovietskej ríše. A dneska najbližšia vodná plocha je 80 km týmto smerom. Čo sa stalo? Vtedy sa rozhodli, že budú pestovať bavlnu. A to má dva prítoky, to je to jazero. Sirdaria a Mordaria. A bavlna potrebuje veľmi teplá veľa vody, čo splňala Centrálna Ázia. To nie je plodina, ktorá by odtiaľto pochádza. A oni začali odobrať viac vody, než bolo únosné. Dokonca ich na to pár ľudí upozornilo. Tí ľudia skončili veľmi neslavne.
V gulagoch.
A od 70. rokov začalo dosť výrazne vysychať. A dneska v Mujňaku vidíte takéto vraky týchto lodí.
Čo to spravilo s tými komunitami, tie ľudí, ktorí tam žili? To museli byť rybári vlastne, ľudia, ktorí sa živili tým morom, jazerom. Sú tam, žijú ešte, alebo už tam naozaj po nej ostali iba tieto hrdzabejúce vraky?
Žijú tam, trošku sa rozvíja ten turistický ruch, lebo každý to chce vidieť, ale je obrovský zvýšený výskyt rakoviny pre miestnych, lebo z toho jazera ide nejaká sol a nejaké látky, ja sa v tom zase až tak nevyznám. Uzbecká vláda sa snaží dotovať tie mesta, aby tam tí ľudia zostali, ale ľudia odtiaľ utekajú. Tam nie je živé, lebo aj oni to jazero, respektive more, to, čo z neho zostalo, už nič nedáva, lebo sa zvýšila slanosť toho jazera, čiže tie ryby odrazu uhynuli. Čiže toto je jedna z najväčších, sa hovorí, že je jedna z najväčších prírodných katastrof. Ktorú spôsobil človek.
Ty sa dostal vlastne vôbec k tomu zvýšku toho jazera, tam asi ešte je také niečo veľmi slané.
Teraz, čo sme boli na tom Bajkonure, z tej kazachstanskej strany, ale z uzbeckej ešte nie. Teraz na toto nebol čas, takže na budúce to.
Na budúce, máš to v pláne.
Áno.
Dobre, tak držím palce s tým. Takže Stredná Ázia, naozaj región plný kontrastov, aj príjemných, aj pekných, žiaľ aj smutných. Oplatí sa vidieť a teda ešte raz, čo najskôr.
Čo najskôr, presne.
Martin, ďakujem.
Ďakujem.